sme také, aké sme. Odviazané, posmelené. Sme krásne dievčatá, ženy, dračice. Vikým sa žiadna nelaká, posúvame hranice.
Aj vďaka plavkovej výzve Fitshaker sme dnes také sebaisté, aké sme. Prihlás sa tiež na plavkovavizva.sk.
Zdravo a fit s Fitshaker podcastom.
Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitshaker.sk.
Vítajte v ďalšej epizódke. Dnes tu máme pani Barbaru Ukropcovú, ktorá je vedkyňa a lekárka a mnoho rokov sa venuje vedeckej práci v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Veľmi sa teším, že ste tu. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, potešenie na mojej strane.
My sme vás tu už mali v jednej epizóde, kde sme sa venovali tomu, ako pohyb vplýva, pozitívne vplýva na také všeobecné zdravie. A dneska by sme sa chceli venovať špecificky mentálnemu zdraviu. A keďže vy sa tejto téme naozaj celkom detailne venujete, aký je váš pohľad na to, ako cvičenie a v akej možno intenzite prispieva k mentálnej pohode, mentálnemu zdraviu?
Cvičenie veľmi pozitívne vplýva na mozog a tu si možno hneď na začiatku povedzme, že mozog nemôžeme vnímať ani mentálne zdravie, ani naše pocity ako niečo, čo je oddelené od nášho tela, od celkového zdravia. A tu si treba uvedomiť, že naše celotelové, systémové zdravie, zdravie teda celého organizmu ovplyvňuje aj ten náš mozog a naše mentálne nastavenie a naše pocity. Takže preto toto prepojenie, táto kalokagatia, ktorá sa aj do súčasnosti z toho starovekého Grécka prenáša, je veľmi dôležitým vnímaním aj toho nášho súčasného života a životného štýlu.
Keď by sme to mali povedať detailnejšie, ako to funguje?
Dobre, ako to funguje? My konkrétne sa v tej našej teda vedeckej práci zameriavame práve na tú komunikáciu medzi periférnymi orgánmi a mozgom, ku ktorej dochádza práve počas intenzívnejšej pohybovej aktivity. Čiže povedzme, že to nie je pri takej tej každodennej prechádzke s psíkom, ale keď už bežíme s psíkom, alebo ideme rýchle po schodoch, alebo naozaj, že podávame nejaký fyzický výkon, začnú sa v našom tele diať prapodivné veci a totiž toto telo začne s mozgom komunikovať. Pretože kedysi si uvedomme, že naši predkovia používali pohyb na to, aby naozaj obstali v tých neuveriteľne tvrdých podmienkach, aby prežili. A vtedy sme potrebovali telo aj mozog. A často sme potrebovali pohyb na to prežitie, čiže tá komunikácia bola esenciálna. Hej. A tým pádom, teda keď ten výkon podávame, čo sa deje, kontrahujú sa kostrové svaly, kostrových svalov máme veľmi veľa, kostrové svaly potrebujú komunikovať a vysielajú vlastne do krvi množstvo rôznych molekúl, z ktorých niektoré sa dokážu dostať dokonca aj do tak prísne chráneného orgánu, akým je náš mozog, a dokážu v určitých oblastiach spustiť procesy, ktoré sú celkovo veľmi pozitívne. Čiže to je taká tá veľmi cielená komunikácia, ale celkovo pohyb robí aj také tie systémové účinky na úrovni celého organizmu, znižuje zápal, zlepšuje fungovanie metabolizmu a to takisto nepriamo znovu len ovplyvňuje to naše mozgové zdravie, čiže pohyb na mozog nemá zďaleka len ten efekt endorfíny, mám dobrú náladu. Nie, to je podstatne viac a dokonca, keď sa to pravidelne opakuje, zasahuje to do štruktúry mozgu a priamo to ovplyvňuje mozgovú plasticitu.
Wow, úžasné. A keby sme mali definovať, teda koľko takej fyzickej aktivity do týždňa naozaj je preukázané, že pozitívne vplýva?
To je výborná otázka, pretože veľa ľudí má pocit, hýbem sa dosť, hej, nepotrebujem obveď záhradka, jedno s druhým chodím na prechádzky a hovorím, to všetko je skvelé. Je skvelé, keď si nájdeme príležitosť na pohyb čo najviac a každý deň čo najviac chodíme so psíkom v záhrade, ale nemusí to byť dosť. Pretože také tie zázračné molekuly sa vyplavujú práve vtedy, keď cvičíme, keď sa hýbeme intenzívnejšie. Čo môžeme kvantifikovať, nejak to môžeme merať tepovou frekvenciou pomocou rôznych fit náramkov, sporttesterov a podobne, alebo proste nám bude stačiť to, že cítime, že nám poriadne búcha srdce a že sa potíme. A takáto pohybová aktivita potom môže byť efektívna. Veľmi dôležité je okrem tej intenzity aj tá celková dávka. Hej. Čiže aby sme, ten týždeň sa hovorí tá bežná odporúčaná dávka, ktorú vždy opakujem pri každej príležitosti, a to je tá úplne minimálna, je 150 minút tej stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity za týždeň. Čo sa už teraz podľa odporúčaní zvyšuje a že by sme sa skôr mali posúvať k tým 300 minútam. To znamená povedzme 60 minút do spotenia a zadýchania sa 5 krát týždeň. Zdá sa to možno ako veľa, ale na druhej strane veľa vecí v živote je otázka priorít, keď si uvedomíme, že čo je jedna z našich, alebo mala by byť jedna z našich priorít, byť zdravý. Pretože či už je to spokojnosť so sebou, so svojím výkonom v práci, so vzťahmi, to zdravie nás bude ovplyvňovať v každej oblasti nášho života. A k zdraviu prispieva na životný štýl. Hovoríme teraz o pohybe, ale mohli by sme sa rozprávať o spánku, mohli by sme sa rozprávať o výžive. To všetko sú faktory, veci, ktoré robíme každý deň a ktoré z nás svojím spôsobom robia človeka, akým my sme a ktoré ovplyvňujú aj naše zdravie. Takže je dôležité urobiť z toho prioritu a ten čas si na to jednoducho nájsť.
Teraz ste pekne spomenuli ten celý balíček, ktorý vplýva na to naše celkové zdravie, aj mentálne zdravie a je to určite, aspoň ja si myslím, že v prvom rade spánok, výživa, pohyb, ale je to balíček, ale keby ste mali vyzdvihnúť, že čo je možno také úplne najdôležitejšie vy, tak
to je,
čo by
to je veľmi ťažko povedať, pretože napríklad vychádzajú odborné publikácie o tom, že keď malo spíte, do určitej miery to dokáže pohyb detoxikovať, pretože my vieme, že v spánku sa nám vo zvýšenej miere produkuje cerebrospinálny likvor, čiže mozgovo-miechový mok, a vieme, že úloha spánku je aj taká tá detoxikačná, čiže z mozgu sa odpaluje beta-amyloid a ďalšie zlúčeniny, ktoré môžu pôsobiť toxicky a keď sa hromadia, môžu viesť k Alzheimerovej chorobe alebo k nejakým iným patológiám, hej. Ale teda pohyb to dokáže do určitej miery detoxikovať, ale nepovedala by som teraz nespite a stačí, keď alebo spite menej a stačí, keď budete behať, pretože tieto veci veľmi ťažko postaviť niečo z toho na piedestal. Ono je dôležité, aby sme sa snažili, pokiaľ sa dá a je to v našej moci, celý ten balíček si nejakým spôsobom zabezpečiť, z času na čas možno jedno vykompenzovať druhým, ale celkovo nemali by sme nejakú vec odtiaľ úplne odpíliť s tým, že nás tá druhá spasí.
Vedieť to možno vnímať tak celostne a si to tam doplňať, ako potrebujem. Ja som práve
presne tak
nedávno počúvala, započula som v podcaste u Hubermana práve toto, že cvičenie v prvej polke dňa dokáže eliminovať tie negatívne účinky zlej noci alebo nedostatku spánku.
Áno.
A mňa to veľmi motivovalo práve začať cvičiť aj po takejto noci, kedy na to absolútne nemám chuť. Práve pri cere malej sa mi to stáva stále viac a práve ten nedostatok spánku spôsoboval to, že som stále menej cvičila a to celé stále viac vplývalo na nie môj well-being, nazvem to tak, a vlastne keď som zapojila toto, tak sa veľa zmenilo. A paradoxne sa zlepší nakoniec aj spánok, lebo je človek vyťažený fyzicky.
Presne tak. Je to taký ten začarovaný kruh, čo ste spomenuli, a tu by som si dovolila upozorniť aj na to, že veľa ľudí povie, že máme cvičiť len keď sa na to cítime a keď z toho teda máme radosť. No, ja si tu dovolím trošku oponovať, pretože skutočne na to, aby sme mali tie benefity z pohybu, potrebujeme tú dávku. To už sme si povedali, aj na to neskutočne veľa rôznych dôkazov, rôzneho dôkazového materiálu. Kľudne nech mi ľudia napíšu, ja im ten dôkazový materiál pošlem, respektíve nech si prečítajú knihy, publikácie, ktoré na túto tému píšeme, pretože vždy sa tam snažíme ten dôkazový materiál poskytnúť. Nie je to proste niečo, o čom len tak rozprávame.
Keby sme sa konkrétnejšie teraz bavili o neurodegeneratívnych ochoreniach, ktorým sa aj vy viacej venujete výskumne, ako pohyb pozitívne vplýva, môžete nám povedať o tom viac?
Najprv si zadefinujme, alebo povedzme, ktoré sú tie neurodegeneratívne ochorenia. Som presvedčená, že absolútna väčšina z nás sa už s tými pojmami stretla. Čiže tým vôbec najčastejším je Alzheimerova choroba, čo je najčastejšia forma demencie. A tým druhým častým, ktorý sa zase prejavuje skôr motorickou symptomatológiou, je Parkinsonova choroba. Čiže toto sú neurodegeneratívne ochorenia, obidve spojené s degeneráciou nejakých špecifických neurónov v určitých špecifických oblastiach mozgu. A my vlastne sa zaoberáme hlavne, povedzme to tak, že zdravým starnutím alebo tým, ako pohyb prispieva k zdravému starnutiu, jednak na úrovni metabolizmu, celotelového metabolizmu, metabolizmu glukózy. To je jedna zo základných charakteristík nášho dobrého fungovania. A je to veľmi dôležité aj pre mozog, ako sme si už hovorili. A jednak teda tým, ako to pravidelné cvičenie práve prispieva aj špecificky k prevencii s vekom asociovaného poklesu, či už pamäte alebo iných kognitívnych funkcií, ktoré vieme, že môže za určitých okolností vlastne progredovať až do tej Alzheimerovej choroby.
Čiže bavíme sa viacej o prevencii vie to tú chorobu nejak posunúť? Máte nejaké výskumy, že koľko rokov alebo symptómy? Áno.
Veľmi dobrá otázka. Asi je do určitej miery všeobecne známe, že tieto neurodegeneratívne ochorenia sú neliečiteľné. Jednak jednoznačne sa stále nepozná ani príčina. Ono si treba uvedomiť, že tieto chronické ochorenia, veľmi dôležitá vec, začínajú vlastne vznikať ešte v čase, keď na ne vôbec nemyslíme. To znamená, máme 30 rokov, máme pocit, že svet je gombička, žijeme nejak, to telo to dokáže nejak vykompenzovať, fungujeme. A neuvedomujeme si, že pokiaľ v tom období málo spávame, nehybeme sa, zvyšujeme hmotnosť, žijeme na fast foodoch, už to štartuje procesy, ktoré potom po tých 20-30 rokoch vedú k tomu, že sa dopracujeme tam, kde je možno teraz naša babička. Čo veľa ľudí povie, a mala Alzheimera 10 rokov povedzme, ale až keď mala 75-80. Áno, ale toho Alzheimera nedostala zo dňa na deň, to nie je nádcha. Hej? Ono sa to vyvíjalo naozaj dekády a rozhodujúce preto je životný štýl. Aj keď úlohu zohráva, aj keď genetická predispozícia, samozrejme, poznáme gény ako APOE4Y, ktorí jednoznačne, keď ich máte, zvyšujú pravdepodobnosť Alzheimerovej choroby. Na druhej strane, dobrá správa je, že práve ľudia, ktorí majú tento najčastejšie sa vyskytujúci rizikový gén spojený s Alzheimerovou chorobou, keď budú dodržiavať aktívny životný štýl, nielen pohyb, ale aj iné jeho atribúty, majú veľkú šancu výrazne spomaliť tie procesy, respektíve sa Alzheimerovej chorobe aj vyhnúť.
Mm-hmm. Aktuálne nejaké zistenia, nemám v tom úplne až taký prehľad, ukazujú, že prichádzajú tieto ochorenia skorej, ako to bolo v minulosti?
Možno, neviem či skôr, možno skôr, že ich incidencia celkovo a teda prevalencia v populácii stúpa a to práve súvisí aj so starnutím populácie, ale povedzme aj s tým takým pohodlnejším životným štýlom, že naozaj sa podstatne menej hýbeme ako naši predkovia. Kedysi boli aj naši starí rodičia podstatne aktívnejší ako sú dnes, takže súvisí to so starnutím a so životným štýlom. A ešte keď sa vrátim teda k Alzheimerovej chorobe, ako na ňu vplýva pohyb, si pripomeňme teda to, že naozaj je to neliečiteľné ochorenie, čo znamená, že v súčasnosti už keď je ten neurodegeneratívny proces tak rozbehnutý, že naozaj sú tie kognitívne funkcie tak postihnuté, že je Alzheimer diagnostikovaný, nedá sa to ochorenie vyliečiť. Do značnej miery to súvisí s tým pri Alzheimerovej a pri Parkinsonovej chorobe, že sa teda jednoznačne tá príčina nepozná, že veľmi pravdepodobne je to vlastne súbor rôznych faktorov, ktoré k tomu prispievajú.
Mhm. A mohli by ste nám možno priblížiť, ako sa zmierňujú alebo zlepšujú tie prejavy pri Alzheimerovej aj Parkinsonovej chorobe, lebo viem si predstaviť, že tie štádia môžu progresovať pomalšie alebo rýchlejšie a že ako ste zistili, že pohyb to spomaluje?
To sme vlastne nezistili my. Ono je to... Boli prvé štúdie na myšiach, ktoré boli niekedy okolo roku 2000, 2000 plus, ktoré neboli to síce modely s Alzheimerovou chorobou, ale teda zistilo sa, že cvičenie, práve fyzické cvičenie má pozitívny vplyv na neuroplasticitu. Hej? Čiže na schopnosť nášho mozgu vytvárať si nové neuróny, prepojenia medzi neurónmi a podobne. A to práve v tých oblastiach, ktoré sú postihnuté medzi prvými. Napríklad aj pri Alzheimerovej chorobe existuje taká súčiastka v mozgu, ktorá sa nazýva hypokampus, je to z gréčtiny morský koník, ono to morského koníka aj pripomína a svojim tvarom a je to neuveriteľne dôležitá súčiastka na to, aby sme sa učili nové veci. A práve toto je jedna z oblastí, ktorá je postihnutá pri Alzheimerovej chorobe a je taká krásna náhoda, že je to práve jedna z oblastí alebo tá oblasť, kde vedia vznikať nové neuróny počas celého života, zdá sa, že aj u ľudí, a ktorá konkrétne u myší, teda na animálnych modeloch, bola ovplyvnená pohybovou aktivitou. Ukázalo sa potom aj u ľudí v štúdiách, u seniorov dokonca, 55 až 80 ročných, že aerobná pravidelná pohybová aktivita počas jedného roka viedla nielen k zlepšeniu kognitívnych funkcií, ale aj k zväčšeniu tejto súčiastky vlastne v mozgu, čo sa meralo pomocou teda magnetickej rezonancie. A my sme potom merali, zisťovali niečo podobné. Čiže v mnohých štúdiách, keď nehovorím, že vo všetkých, sa potvrdzuje a ukazuje, že rôzne atribúty, domény našich kognitívnych funkcií. Nemusí to byť len pamäť, môžu to byť exekutívne funkcie, pozornosť, rýchlosť spracovania informácií, naša verbálna zdatnosť sú pozitívne ovplyvnené pohybom, či už teda akutným alebo pravidelným. A nás zaujíma, akými mechanizmami, lebo o tom sa ešte veľmi málo vie, najmä u ľudí. A myš je skvelé zvieratko, ale naozaj sa dá všetko extrapolovať z myši na človeka. Čiže nás zaujíma, že ako tá regulácia môže prebiehať u človeka. A to sa vlastne snažíme zistiť a zároveň priniesť aj nejaké benefity pre tých našich účastníkov. Čiže my robíme vyloženie štúdie s dvojakým cieľom. Zistiť, prečo nám cvičenie robí dobre, prečo robí dobre nášmu mozgu a priniesť bezprostredný zdravotný benefit účastníkom štúdie. A šíriť o tom dobré správy, dúfam.
Vy, myslím si, šírite veľmi veľkú osvetu, pohybu a možno môžete povedať aj vy sama za seba, aký máte nejaký pohybový plán a režim, lebo ste veľmi vyťažená žena a viem, že určite to tam máte, že musí to ale byť.
Áno, že... musí to byť, je to naozaj priorita, lebo to si naozaj myslím, že je dôležité. Čiže mám nastavenie v hlave, že teda tá dávka minimum 3-krát týždeň, ale naozaj sa snažím, aby to bolo častejšie. Tam proste musí nejakým spôsobom byť. A niekedy je to možno večer. Uh-huh. Niekto povie, že večer nie je dobre cvičiť. Ja potom vôbec nemám problém so spánkom. Ale to sú už veci, ktoré si asi každý musí vytitrovať sám. To vám ťažko niekto predpíše. Treba si to vyskúšať na vlastnej koži, aby človek zistil, čo a kedy je pre neho dobre. To znamená dva také najčastejšie typy pohybu, ktorým sa venujeme, jednak stacionárny bicykel a jednak je to beh. Beh je ten úplný základ. Prečo? Lebo sa dá robiť vonku. Takže človek len vezme tenisky, vybehne, nič na to nepotrebuje, môže byť COVID, môže sa diať čokoľvek, proste tú dávku behu si vlastne vždy viete zabezpečiť. Behala som už minus 15 stupňoch, človek behá, keď je vietor, keď prší. A trochu sa možno tým stáva vikingom, ale podľa mňa to je možno to, čo nám v dnešnej dobe trošku chýba, že možno by sme toho vikinga v nás aspoň trošičku mali zobudiť, aby sme teda boli odolnejší a zvýšili tú našu resilience, hej, vo viacerých smeroch. Čiže beh a nie nejaké extrémne, veľa mojich kolegov a známych má, teda beha oveľa väčšie vzdialenosti, čiže to je okolo 6, 7, 8 kilometrov, 3, 4 krát týždenne, plus teda ten stacionárny bicykel. Pustite si k tomu buď hudbu, alebo vám niekto číta, alebo si pozriete nejaký Netflix, aj keď dúfam, že nie ste maniaci seriálovi, lebo to vie veľa spánku zobrať, ale hodinka prejde len tak proste veľmi rýchlo to ubehne a vy máte svoju dávku.
V podstate len zmeniť si ten mindset, že strašne veľa vecí robíme tak v sede a pritom by sme kľudne pri tom mohli šlapať nejaký steper alebo bicykel.
S týmto sa veľmi stretávam, lebo ja zatiaľ jedine, k čomu som sa dopracovala, že mám teda stôl na stojaka a teraz to tak alterujem. Sedím, stojím. Ale ľudia ku mne prichádzajú s takými fascinujúcimi, kreatívnymi nápadmi. Jedna dáma mi teraz hovorila, že si nainštalovala naozaj chodítko, pás, áno. A že a ona to nerobila kvôli tomu, že aby naplňala nejaké kvóty, aby sa hýbala, neviem čo. Že jej to čistí hlavu. To znamená, že ona nachodí každý deň takto za počítačom, počítačová sedavá práca, hej, 4-5 kilometrov a je úplne na konci dňa proste spokojná, lepšie fokusovaná, ešte má aj nejakú dávku pohybu. Čiže dá sa všeličo. Iní ľudia majú také tie bicyklíky, hej, že teda bicyklujú, to ste určite už aj na letiskách videli, to ma fascinuje, že sa vlastne zároveň človek dobíja laptop a teda pritom pracuje. Čiže ono dá sa všeličo, plus prerušovať sedavé správanie, čo som zase kameramanov mi vysvetlovali, ako si dávajú také výzvy, mini challenges, že urob také kliky a že boli úplne v perfektnej forme vďaka tomu. Čiže toľko rôznych spôsobov, ktoré vy si môžete špecificky vymyslieť na vašu situáciu a čo vás baví, to je na tom skvelé.
Je to asi veľmi potrebné, lebo podľa toho, čo ste povedali, že aká je tá minimálna dávka pohybu, že možno množstvo ľudí v dnešnej dobe sa pozrie, že ako to mám naplniť a pritom naši predkovia by sa pravdepodobne smiali, že ako je to málo, že aj tak je to stále minimum, len tá doba nás tak veľmi, ako keby v tom nepodporuje, že všade sa sedí, všade sa vozí, všade sa ťahá a vlastne my potom strácame tie schopnosti, ktoré k človeku patria a hlavne to má obrovský vplyv aj na mozog, o čom sa možno až tak nehovorí, ale vlastne ľudia sú často možno v tom aj základe, že menej kreatívni, menej fokusovaní, takže možno keby sme ešte spomenuli aj takéto tie bežné benefity pre mozog. Že v čom všetkom ten pohyb pomáha.
Jasné. To ste ináč ale veľmi pekne povedali a zhrnuli a myslím si, že to je výzva pre každého z nás, aby sme si to nejakým spôsobom zariadili a trošku proste na tú challenge odpovedali. Začníme akutným pohybom. Čiže takouto jednorazovou pohybovou aktivitou, pretože už tá pre nás vie veľa urobiť, ale nemalo by to byť vyčerpávajúce. Čiže jasné, že keď si dáme podľa toho, ako sme zvyknutí, pre niekoho 10 kilometrov nič nie je, ale teda keď je to pre mňa priveľa, tak sa vyčerpám a jasné, že potom ten mozog nebude zrovna briskne naladený, fokusovaný, budem unavená a ten kognitívny výkon ide dole. Ale keď si dám primeranú dávku 10, 15, 20 minút, na čo existujú štúdie, hej, že takáto dávka pohybu aspoň so strednou intenzitou dokáže budí človeka, zlepšiť fokus, zlepšiť verbálnu fluenciu a verbálnu zdatnosť, aj že človeku sa lepšie rozpráva a celkovo vás vlastne výkonnosť sa povzbudzuje a kreativita sa povzbudzuje. Čiže je to niečo, čo je dobre začleniť a hovorím to vždy aj študentom, ktorým na medicíne vieme, že teda tam sú tie časy, keď sa musíte naozaj venovať štúdiu niekoľko týždňové a už za 2 týždne vlastne veľa všeličoho rôznych metabolických parametrov sa zhoršuje. A nielen to, ale vy vlastne, keď tú pohybovú aktivitu vyradíte, tak v podstate sa aj horšie pamätá, horšie fokusuje, takže vždy sa ich snažím upozorniť a im ukazujem také pekné grafy, že nielen teda, že predchádzajú povedzme zhoršeniu glukózového metabolizmu, ale že vlastne stimulujú aj svoju schopnosť pamätať si a učiť sa nové veci. Mm-hmm. Čiže to je taký ten efekt jednorazovej, intenzívnejšej, ale nie vyčerpávajúcej pohybovej aktivity, ktorá nás mnohom dokáže doslova, alebo teda náš mozog nakopnúť. No a potom sú tam tie dlhodobé účinky. A o tých dlhodobých účinkoch už sme sa ich dotkli, že teda súvisia s mozgovou plasticitou na jednej strane, to je vlastne ten priamy efekt ako keby na mozog. A potom to súvisí s tým prestavením toho celotelového prostredia, ktoré na mozog samozrejme tiež vplýva. Že nám klesá zápal, zlepšuje sa celkové fungovanie metabolizmu, zlepšuje sa výkonnosť mitochondrií a to všetko samozrejme na mozog vplýva pozitívne. No a keď sa pozrieme na to, že teda čo to znamená v preklade, čo sa mi teda zlepší, znovu, nie je to len prevencia Alzheimerovej choroby, tá nás čaká možno v 60-ke, 70-ke a neskôr, ale ide o zlepšovanie výkonnosti v tej životnej etape, v ktorej sa práve nachádzame, vrátanie zlepšovania pamäte verbálnej zdatnosti. Teraz sme mali vlastne štúdiu, v ktorej sme sa venovali pacientom, bol to tréning 6-mesačný pacientom, ktorí boli vyliečení zo špecifického onkologického ochorenia. A vlastne to, čo sme zmerali, že naozaj, čo sa týkalo pamäte, schopnosti zapamätať si, naučiť sa nové veci, sa jednoznačne posunuli, že sa to jednoznačne teda zlepšilo. A to je u ľudí, ktorí dostávali toxickú chemoterapiu na báze cisplatiny a tam ten impact na kognitívne funkcie naozaj môže byť negatívny, určite z krátkodobého hľadiska, ale ukazuje sa, že aj z dlhodobého. No a cvičenie to dokáže zase doslova detoxikovať aj do určitej miery. Ďalšia vec, na ktorú cvičenie vplýva, je antidepresívny efekt. A to je znovu niečo, čo nie je. Nevnímajme to len ako nálada. Rovná sa endorfíny, rovná sa zacvičím si, mám sa lepšie, lebo teda som si vyprodukoval nejaké vlastné opiaty. Ale ono je to vlastne v skutočnosti znovu tým, že sa ovplyvňuje mozgová plasticita. Hej. Čiže minimálne na myšiach sa ukazuje, že ten antidepresogénny efekt vyložene súvisí s naštartovaním týchto procesov neurogenézy, tvorby nových nervových buniek a neuroplasticity v tých špecifických oblastiach, ktoré súvisia s pamäťou, učením, ale aj s náladou, ako je napríklad ten hypokampus, ktorý sme si spomínali. A teda antidepresívne účinky už boli pozorované aj na ľudských štúdiách, zase nepodporujú ich všetky, ale zdá sa, že teda taká dobre urobená štúdia dokonca pozorovala porovnateľný efekt medzi antidepresívom a cvičením 4-mesačným, zase takým tým aerobným, intenzívnejším niekoľkokrát do týždňa, s tým, že dlhšie trval nástup účinku, ale v konečnom dôsledku bol porovnateľný. Hej, ten účinok toho tréningu s účinkom toho antidepresíva. Bolo to ľudí s miernou a stredne ťažkou depresiou. Jasné, že nie s veľmi ťažkou depresiou, pretože takých ľudí by sme len veľmi ťažko nahovorili, aby boli aktívni.
Mm-hmm. Zároveň sa to predpokladám, ale môže použiť aj ako nejaká pridaná terapia pri ľuďoch, ktorí sa už liečia.
Presne tak, samozrejme. Pretože farmakoterapia je veľmi dôležitá a bude veľmi dôležitá aj v budúcnosti, ale je dobre nezabúdať na to, že mnohé stavy, vrátane povedzme diabetu druhého typu alebo tých preklinických zložiek, hej, sa naozaj dajú pozitívne ovplyvniť cvičením, dokonca nie, alebo cvičením a komplexnou úpravou životného štýlu. Hej. Mm. Čiže, a to sme predtým teda rozprávali o tých preklinických, mi napadlo teraz retrospektívne, preklinických fázach, keď sme hovorili o Alzheimerovej chorobe, že je nevyliečiteľná a tak ďalej. Dá sa minimálne zlepšiť to autonómne fungovanie, že dlhšie sa zachová autonómne. Pacienti s Alzheimerovou chorobou už vlastne nie sú schopní fungovať autonómne, ale ten postupný, progresívny pokles autonómie sa dá spomaliť dokonca aj u týchto pacientov pomocou pravidelného cvičenia, aj keď samozrejme musí byť pod dohľadom trénera a musia v tom byť zaangažovaní teda ďalší caregivers, nejakí opatrovatelia, ale dá sa to pozitívne ovplyvniť. Ale čo je dôležitejšie, že tie preklinické vývojové štádia, čiže to, čo voláme MCI, mild cognitive impairment, kde je výrazne zvýšené riziko progresie do Alzheimerovej choroby, sa definitívne dá pozitívne ovplyvniť. Čiže to je to, to sa už dá zmerať, čiže tí ľudia fungujú stále autonómne, stále sú nezávislí, ale už je tam objektívne merateľný pokles pamäte, respektíve kognitívnych funkcií a v tej fáze, keď sa naozaj nabehne na, nielen na cvičenie, najradšej v rámci komplexnej modifikácie životného štýlu, tak naozaj máte šancu spomaliť, dokonca zvrátiť progresiu ochorenia. Tu by som veľmi odporúčala, máme literatúru dokonca aj preloženú už z anglického originálu, Nepodľahnite Alzheimeru, respektíve Alzheimerovi, tak zvláštne, neviem, tá slovenčina, že či je úplne, áno, áno, myslím, že to Nepodľahnite Alzheimeru, od vlastne amerického lekára a vedca Dalea Bredesena, kde popisuje také tie komplexné prístupy k prevencii, eventuálne k tomu, aby sme teda docielili možno dokonca aj reverziu v tých včasných fázach Alzheimerovej choroby. Takže to je určite dobrá literatúra na čítanie, populárne napísaná, takže komukoľvek, kto má záujem o túto problematiku, sa to dá len odporučiť.
My by sme tu práve radi vyzdvihli tento aspekt, čo spomínate, že tie choroby sa týkajú aj mladých ľudí, že vlastne treba nad tým rozmýšľať možno už roky dopredu.
Tak.
Ešte keď možno tie prvé symptómy ani len nenabehli, že ich vlastne vieme pozitívne ovplyvniť oveľa skôr. Ja mám rada takú ideu, že už terajším spôsobom života sa starám o svoje budúce ja. A veľmi, veľmi pekne ste to celé zosumarizovali a aj mňa samú to o to viac ešte motivuje. A zároveň vnímať stále ten celý ale balíček, aj pohyb, aj spánok, aj slnečné svetlo. A jednoducho to, čo tomu človeku by malo byť prirodzené, ale my sme od toho odpojení, ako by sme to potrebovali neustále pripomínať a pridávať do toho bežného života. Ešte by som sa dotkla Parkinsonovej choroby, keby ste ju možno mohli tak viacej popísať a ako to funguje pri nej.
Áno. Čiže na rozdiel od Alzheimerovej choroby, kde je vedúcim príznakom porucha pamäte a taký ten kognitívny deficit, pri Parkinsonovej chorobe je to motorická symptomatológia, čiže je to ochorenie, ktoré je spojené s takou stuhnutosťou, s hypomímiou, s poruchami rovnováhy a stresom. Tak asi to aj mnohí teda vnímajú, keď sa povie Parkinsonova choroba. Neskôr v tom ďalšom priebehu tam môže dochádzať aj k poruchách, k narušeniu kognitívnych funkcií. A ďalšia teda veľmi nepríjemná vec, ktorá sa spája s liečbou, najmä takoutou dlhodobejšou liečbou pomocou antiparkinsoník, je vlastne sú dyskinézy, čiže také abnormálne pohyby, ktoré tým pacientom veľmi často výrazne narušujú život. A preto napríklad jeden pacient s Parkinsonovou chorobou, ktorý výrazne trpel takýmito dyskinézami, sa rozhodol, že teda on obmedzí používanie liekov, používanie medikácie, práve preto, aby redukoval teda tieto nežiaduce účinky. A jemu sa skutočne teda podarilo pomocou takého nejakého svojho pohybového programu tú medikáciu teda výrazne znížiť. Čím nechcem povedať, že k tomuto niekto smeruje, naozaj pohyb je podporná liečba pri Parkinsonovej chorobe a určite, že sú antiparkinsonika potrebné. Len tým chcem naznačiť, že naozaj aspoň do určitej miery sa dajú tie motorické príznaky dostať pod kontrolu alebo zlepšiť, alebo sa dá spomaliť tá progresia práve aj pomocou pravidelnej pohybovej aktivity. Mali sme štúdiu s pacientami s Parkinsonovou chorobou, ktorí k nám chodili trénovať počas 4 mesiacov, 3-krát do týždňa v skupinkách pod ohľadom trénera. Veľmi sa im to zapáčilo, takže mnohí z nich pokračujú ďalej a už pokračujú u nás v centre pohybovej aktivity v biomedicínskom centre SAV niekoľko rokov. A veľmi dôležitá je tam aj tá socializácia, to, že naozaj tam vznikajú priateľstva, že tí ľudia sa navzájom ťahajú. Mnohí povedia, že ja viem, že mi to cvičenie robí dobre, ale sám by som to nerobil. Čiže to je veľmi dôležitý aspekt, ktorý treba vyzdvihnúť, a to nielen u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ale napríklad aj u seniorov alebo u pacientov s obezitou, že naozaj vytvorí to prostredie, kde sa tí ľudia cítia prijímaní, kde sa tak nejak cítia medzi svojimi, hej, kde je priateľská atmosféra, ktorá ich inšpiruje, motivuje a kde sa im poskytuje spätná väzba, že to je dôležité a môže to prispieť práve aj k zlepšovaniu zdravia, respektíve k tomu, aby sa tie ochorenia dostali lepšie pod kontrolu. Hej. Ale čo my sme teda pozorovali, keď sa vrátim k tomu, že čo boli vlastne výsledky tej štúdie, po tých 4 mesiacoch sme znovu robili spektrum vyšetrení, čo je to, čo vždy robíme. Na začiatku spektrum vyšetrení, potom tréning alebo intervencia, teda potom spektrum vyšetrení, že vlastne sa zlepšil klinický stav ich ochorenia, zlepšil sa výrazne metabolizmus glukózy. Na čo sa teraz sa tu pozastavme a upozorníme na to, ako je prepojené napríklad cukrovka alebo metabolizmus glukózy s takým neurodegeneratívnym ochorením ako Parkinson, čo si možno mnohí neuvedomujú, pretože vám, keď sa zhorší metabolizmus glukózy, zrýchlujete vlastne progresiu toho Parkinsona. A naopak, keď máte Parkinsona, keďže pri Parkinsonovej chorobe sa znižuje pohybová schopnosť, pokiaľ sa na tom cielene nepracuje, tak zase zvyšujete riziko vzniku poruchy metabolizmu glukózy a vzniku diabetu, teda cukrovky druhého typu, čo zase bude, to je začarovaný kruh, hej, zase bude prispievať k tomu, že rýchlejšie progreduje to základné ochorenie. A ako to preťať? Tým, že povedzme sa človek zaradí do takéhoto programu, čím dostanete pod kontrolu aj jeden, aj druhý aspekt. Čiže my sme komplexný organizmus a tak ako vo vesmíre prebieha mnoho javov komplexne, to isté sa deje v našom tele. To vždy hovorím, že jedine šťastie, že to nemusíme regulovať vedome, pretože by sme boli dávno mŕtvi. Hej. A teda tým pádom, aj keď cvičíme, v tom tele sa spúšťa toľko paralelne prebiehajúcich pozitívnych procesov. Nedá sa určite ukázať prstom, že toto je to, čo robí dobre, pretože tých vecí je paralelne prebiehajúcich je veľa, ale teda je to niečo, čo definitívne už po takom relatívne krátkom čase, ako sú 4 mesiace, vieme zmerať a povedať, áno, zlepšilo sa a teda to ochorenie bude progredovať vďaka tomu pomalšie. Hmm.
Keby sme sa predsa dotkli ešte toho metabolizmu glukózy, keby ste povedali možno širšie, že čo všetko má vplyv na to, že sa zhorší?
Asi dve veci sú také najvýraznejšie. Hmm. Jedna je obezita, čo v dnešnej dobe vieme, že to je pandémia, ktorej čelíme. 25% dospelej populácie má obezitu a 2/3 majú inú ako v úvodzovkách normálnu hmotnosť, čiže BMI do tých 25, čiže 2/3 majú BMI nad 25. A tu by som zase rada podotkla, že nie všetko len o kilách, pretože ľudia, ktorí majú aj kilá navyše, ale hýbu sa, sú fyzicky zdatní, tak naozaj ich to do značnej miery chráni. A naopak ľudia, ktorí sú štíhli a majú pocit, ja nič, ja muzikant, respektíve ja som závodov, pretože veď som štíhli, zase keď je nízka zdatnosť, tak tá sedavosť a nízka zdatnosť prispievajú riziku ochorení, zvyšujú riziko vzniku ochorení. Hej. Ale každopádne, keďže obezita veľmi veľa razy je spojená so sedavým životným štýlom a nedostatkom pohybu, naozaj je to vedúci faktor. Hej. A druhá vec je práve nedostatok pohybovej aktivity, sedavý životný štýl. Mm-hmm. Ďalšia vec, keď ľudia pracujú napríklad na smeny, tak takisto to môže prispievať k takej tej disrupcii, hej, a k poruche teda aj metabolizmu glukózy, s čím sme sa stretli, ako spolupracovali sme s jednou firmou v minulosti a skutočne tí ľudia mali v mladom veku, mali prediabetes, čiže to preklinické vývojové štádium cukrovky, respektíve mali dokonca diabetes druhého typu. Mohlo to zase súvisieť aj s tým, že áno, mali nadvahu a obezitu, ale veľmi výrazne tam vystupoval ten mladý vek a to, že naozaj pracovali teda na tie smeny. Takže aj to môže byť faktor, ktorý k tomu prispieva. Ale dva vedúce faktory, to je ochorenie životného štýlu. Hej? To si povedzme na rovinu. Je tam genetika, nehovorím, že nie, je jasné, že áno, ale tá genetika sa prejaví väčšinou práve vtedy, keď sú ľudia sedaví a teda majú tie kilá navyše.
Keby sme to tak možno vedeli percentuálne povedať, že tá genetická predispozícia, akú hrá rolu?
No, to je ťažko, veľmi ťažko povedať. Pretože ďalšia otázka a výzva je, že nakoľko z toho vlastne dedíme tie gény a tie polymorfizmy génov, ktoré potom prispievajú k tomu, že sa ochorenie prejaví, a nakoľko je to životný štýl. A tu mi nedá nespomenúť ako už notoricky známy príklad, ktorý spomínam vždy, a to sú tzv. Pima Indiani, ktorí žijú teda buď v Spojených štátoch amerických, v Arizone, v Novom Mexiku, a vlastne žijú životným štýlom takým tým typickým, fast foodové diety, Coca-Cola, nedostatok pohybu. A vďaka tej svojej genetickej predispozícii, ktorú určite majú na diabetes druhého typu, ktorá je kombinovaná s týmto životným štýlom, je to populácia, ktorá má najväčší výskyt diabetu druhého typu celosvetovo, čo je vlastne skoro 50% dospelej populácie. Keď si to preložíme, koľko je to u nás, tak celkovo je u nás diabetikov okolo 7-8%. Celkovo všetkých typov, hej, aj keď je tiež diabetes druhého typu najčastejší aj u nás, hej, ale tam je to len diabetes druhého typu takmer 50% populácie. A keď sa pozrieme na ich príbuzných, ktorí žijú aj v dnešnej dobe v Mexiku takým tým starodávnejším spôsobom života, bližšie k prírode, viac pohybovej aktivity, úplne iná výživa, iná dieta, iné zloženie stravy, tak tam je o niečo vyššia ako prevalencia diabetu druhého typu v porovnaní s tou inou populáciou, ale je to minimálne zvýšenie. Čiže tá istá predispozícia a životný štýl je to, čo rozhodne, nakoľko sa to prejaví. Čiže tam naozaj ako je lepšie neupriamovať sa toľko na gény, na niečo, čo nemôžem ovplyvniť, a upriamiť sa radšej na to, čo mám aspoň do určitej miery pod kontrolou.
Tak s touto krásnou myšlienkou by som ukončila túto epizódku a ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas. A verím, že sa ešte vidíme.
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj potešenie na mojej strane. Ďakujem.
Ďakujem. Ahojte.
Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.